Norðvesturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Forseti. Það vakti athygli mína ágætt grein eftir hæstvirtan fjármálaráðherra í Fréttablaðinu síðustu viku, nánar tiltekið á fimmtudaginn, opin gögn og upplýsta þjóð. Og í öllum meginatriðum er ég innlega sammála þeim áherslum sem að þar koma fram. Óneitanlega vakti þetta hins vegar upp ákveðnar spurningar í huga mér út frá þeirri vinnu sem við höfum lagt í inn í fjárlaganefnd Alþingis á undanförnum árum og samskiptum fjárlaganefndar við hæstvirtan fjármálaráðherra núverandi og fyrrverandi. Og minni ég á í því sambandi að í júní 2010 samþykkti fjárlaganefnd samhljóða að bera upp þingsályktunartillögum aðgengi fjárlaganefndar að gögnum og sú þingsályktun hlaut á afgreiðslu hér í þingsal og hún var samþykkt með samhljóða 45 atkvæðum. Það bólar ekkert á efndum á fullnustu þessara þingsályktunar tillögum aðgengi fjárlaganefndarinn að gögnum. Sömuleiðis minni á þá baráttu sem að fjárlaganefnd stóð í til þess að geta rækt skyldur sínar við fjáraukalaga gerð síðasta árs aðgengi að gögnum þar og það hefur, við höfum ekki einu sinni fengið svar við því efni eftir hið makalausta svar sem að við fengum frá fjármálaráðuneytinu 19 dögum og seint með útúrsnúningum. Og ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra, hvað sé eiginlega í veginum fyrir því að fjármálaráðuneytið beiti sér fyrst af öllu fyrir því að þeir sem hafa lögbundnum skyldum að gegna varðandi eftirlitshlutverk með störfum framkvæmdavaldsins að því er lítur að fjárlögum, hvað standi í veginum fyrir því að þessum sjálfsögðu hlutum sé kipt í lið áður en menn fara að ræða einhverjar frekari útfærslur í þeim efnum?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Katrín Júlíusdóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir það að vekja athygli á því hér í þingsölum hvaða vinna er í gangi inn í fjármálaráðuneyti hvað varðar svokölluð opin gögn. Vegna þess að ég tel mjög mikilvægt að við stígum stórstíg skref núna á næstu misserum, vikum og misserum í þá átt að opna betur bókhald ríkisins fyrir almenningi. Þetta skapar traust á því sem við erum að gera, það býr líka til aðhald almennings á því sem við erum að gera við þeirra skattfé og er að öllu leita að mínu mati til mikilla bóta og það er núna í gangi sem sagt starfshópur sem er að vinna því að fara yfir það hvaða gögn er hægt að birta, það er að segja hérna hinnar fjárhagslegu, starfshópurinn snýst fjárhagslegar upplýsingar hins opinbera. Þannig að ég mun fá niðurstöður þín núna á næstu vikum og vonandi getum við stigið fyrstu skrefin núna bráðlega í því að birta gögnum fjárhagsleg málefni hins opinbera. Það sem að háttvirtur þingmaður nefnir hér er umræða sem við tókum núna fyrir jólin. Þar sem að niðurstaða okkar var sú að fjárlaganefnd væri frjálst, óskaðar eftir því að fá aðgang að svokölluðu að minnisblöðum, vinnugögnum í fjárlagavinnunni á millum ráðuneyta. Það var það sem að var verið óska eftir á þeim tíma og niðurstaða okkar var sú að það væri heimilt undir trúnaði og mönnum væri frjálst að fá aðgang að því í fjárlaganefnd, það er að segja þingmönnum. Og það var niðurstaðan þá, en því miður að þá barst þá, það er rétt, þá barst það svar seint til háttvirts þingmanns, of seint, þannig að hann gæti nýtt sér það í það skipti og ég baðast í haust velvirðingar á því og mun gera það aftur hér og vonast til þá að það sá úrskurðu standi næsta haust þannig að fjárlaganefnd geti fengið aðganga þessum minnisblöðu þó að undir trúnaði sé og ástæðan fyrir því að það er undir trúnaði er svo að þetta eru vinnugögn, þetta er ekki niðurstaða. Við notum mikið af vinnugögnum áður en við komumst að niðurstöðu og háttvirtur þingmaður að niðurstöða okkur var svo að hann gæti séð þetta en þó undir þessum trúnaði.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Forseti, fyrst vil ég árétta það sem kom fram í umræðu okkar síðastliðið haust að vinnuskjöl sem ganga á milli ráðuneyta lúta ekki trúnaðarskyldu samkvæmt upplýsingalögum. Þannig að þinginu er í sjálfsagt sett að óska eftir hverjum þeim upplýsingum sem að það telur þörf á til að rækja skyldur sínar. Þannig að ég vil vekja athygli á við þessa umræðu er það í sjálfsagt er gott og gilt að setja sér þessi markmið sem koma fram í annars ágætri grein hæstvirts ráðherra það að opna aðgengi almennings að þessum gögnum. En frumskylda okkar hlýtur að vera sú að þingið hafi aðstöðu til þess og fjárlaganefndin eins og hún hefur verið mjög samstiga að rækja þá skyldu sína að rýna þær upplýsingar sem frá stjórnvöldum eru lagðar út á þessar sömu upplýsingar veitur. Þannig að fyrst af öllu teldi ég að við ættum að koma þeim verkferlum í lag. Áður við færum að íhuga það með hvaða hætti við ætlum að birta einhverjar upplýsingar sem að hugsanlega hafi ekki verið rýndar. Það er þetta sem ég er að kalla eftir. Það er annað sem ég vil nefna við hæstvirtan ráðherra innan eftir upplýsingu um það. Það líði framkvæmd þeirrar þingsályktunar sem samþykkt var í júní 2010 sem er eldri heldur en fjáraukalagagerðin fyrir síðast ár.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Katrín Júlíusdóttir svarar öðru sinn og tekur nóti máls.
Frú forseti, ég held að háttvirtur þingmaður sé kannski eitthvað aðeins að misskilja þar sem þarna er á ferðinni. Ég sér nefnd sem að þetta er ekki bara grein sem ég skrifaði, þetta er vinna sem er í gangi í fjármálaráðuneytinu við það að taka ákvörðun beinlínis það í hvaða skrefum við ætlum að birta upplýsingar fjárhagsleg málefni ríkisins. Þetta eru gögn sem að ég tel að eigi að vera öllum opin og mér finnst ekki að það ég endilega byrja á því að opna þau bara fyrir þingmönnum og síðan fyrir þjóðinni. Við ætlum bara að opna þetta fyrir öllum vegna þess að þetta er að tala að ef að einhver hefur áhuga því að vita hvað við erum að eyða miklu í ákveðin eða við hvað fyrirtæki verið er að versla, hvernig er ráðherra til dæmis fer með sitt svo kallaða skúfufé og svo framvegis að þá geti menn farið inn á netið og fylst með því. Hvernig það fer, hvernig því fé er varið. Og þetta er það sem við erum að tala hér. Þannig að það er ekkert að byrja á þingmönnum. Við erum ekkert að fara þann leiðangur. Við ætlum að opna þetta fyrir þjóðinni. Þannig að hún viti hvernig við erum að verja skattfénu.
Háttvirtur sjöundi þingmann á Austurkjördæmis, Sigmundur Erni Rúnarsson, tekur næstu til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts